Velkommen til Stamme Mama, podcasten, hvor vi tager kærligt livtag med familieskabet og leverer ældgammel visdom til moderne forældre. Med antropologiske og psykoterapeutiske briller undersøger vi fænomenet forældreskab, hvad vi kan lære andre kulturer lige fra Sydfyn til Sydafrika, og vi tager temperaturen på trivsel og tilknytning i det ganske land. Stamme Mama kalder til samling. Vil du med?
I dagens episode undersøger vi sammenhængen mellem trivsel og klima og forholdet mellem mennesker og natur. Vi snakker med vise mennesker, der giver deres bud på et bæredygtigt liv. Nogle gør os klogere på klimakrise og mental sundhed. Andre fortæller om forbindelsen til naturen udenfor og i os selv. Sammen undersøger vi, hvad vi kan gøre for at skabe forbundethed og hjælpe os selv og den natur, vi er så dybt afhængige af. Velkommen til Stamme Mama, vi er Kirstine Reinhold og Christine Binberg.
Ja, og i dag der sidder vi sammen med Heidi Heislund. Og Heidi, hun er jordmor i ordets bredeste forstand og træder ind i de allermest intime rum og hjælper i graviditeten, i fødslen og i tiden lige efter med kropsbehandlinger og samtaler og viden om livets faser og vores rejse gennem. Vi har inviteret Heidi til en snak, fordi hun ved en hel masse om at genetablere forbindelsen til naturen, jorden, årstiderne og vores egen kropslige natur gennem for eksempel trommerejser og shakti-yoga og urtekundskab. Og det vil vi rigtig gerne høre mere om i den her serie om klima og trivsel, fordi vi ser en sammenhæng mellem vores egen kontakt til naturen og den forbindelse til og ansvar, vi har for at passe på den. Velkommen til, Heidi.
Tak.
Tak fordi vi må besøge dig her i dit hjem, og tak fordi du vil dele ud af din viden.
Tak fordi jeg må være med.
Hvis vi skal starte sådan helt fra bunden, hvad vil det så sige for dig at være jordmor?
Jamen først og fremmest så vil det sige at være med kvinden fra hun bliver gravid og gennem graviditeten, vejlede og guide og inspirere til at have det godt i de 9 måneder, graviditeten varer, og blive klar til stille og roligt at tage imod sit barn. Det er jo også en rejse i sig selv, det her med at blive mor. Så når et barn fødes, så fødes en mor også. Og det vil jeg gerne være med til at være med på den rejse og byde ind med det, jeg kan. Og så er det jo selvfølgelig også at være med undervejs i fødslen og støtte kvinden til at først og fremmest være tryg, så hun kan følge sin krops bevægelser og intuition for at få barnet til verden. Og så er det også selvfølgelig tiden efter fødslen, hvor barnet er kommer til verden, og kvinden skal møde sit barn, familien skal møde deres barn, at støtte op om den proces, og igen skabe så meget ro omkring dem som muligt, så de kan møde hinanden. Og så de rigtige hormoner er i spil, og ja, at bondingen den stille og roligt starter.
Mm. På den måde lyder det til, at det er en meget personlig og individuel proces, du går med ind i. Med den her mor og barnet, som jeg i hvert fald ikke selv har været den glade modtager af fra systemet, hvis vi kan sige det på den måde, hvor det går lidt stærkt. Så det lyder til, at det kan blive meget mere personligt på den måde, som du er jordmor på.
Ja, altså jeg er jo også i systemet, jeg er også hospitalsjordmor, altså, der er jo noget i at være i et meget stort system, underlagt nogle retningslinjer og nogle procedurer, og navigere i det, samtidig med at være der for den enkelte kvinde. Mm. Det synes jeg er en stor opgave at navigere i, fordi som jordmor i sådan et stort system, kan man bliver man hurtigt hyldet ind i den arbejdsgang, der er, og man skal også kunne arbejde i det med de procedurer, der er. Men jeg ser det som en meget vigtig opgave som jordmor, at være der for den enkelte kvinde og vejlede dem og anbefale, man altså informere bredt, så de kan træffe de beslutninger og de valg, der er de rigtige for dem. Mm. Og så altså vigtigst af alt at skabe det her trygge, rolige rum omkring dem og værne dem lidt i det her felt, så de kan give sig hen til den proces, det nu engang er, både at være gravid og føde et barn.
Ja, for der er jo i virkeligheden også noget kontroltab der, ja, som vi ellers i vores samfund, jeg selv inklusiv, virkelig holder fast i med næb og klør. Og så kommer vi ind i for eksempel graviditeten og en fødsel, hvor det er jo bare noget helt andet. Altså der må man lige give sig hen til, hvad der nu end sker. Og det bedste, der kunne ske for mig i hvert fald, var at turde læne mig ind i den proces og have tillid til, at jeg selv og måske i højere grad min krop og altså den natur, der måske er iboende i mig, ved, hvad der skal til. Og så selvfølgelig med hjælp fra en kyndig vejleder, som kan gribe og guide.
Det er nogle store kræfter, der er i spil. Mm. Altså, og især første gang, når man ikke har været i kontakt med den der virkelig store kraft, der er i os som kvinder, og de lyde, der kan komme, og sådan de bevægelser, der pludselig opstår helt spontant, det kan godt være ret voldsomt at være i som kvinde. Og jeg oplever, at mange har den her følelse af tab og kontrol også i den her proces med, at man bliver meget indadvendt i en fødsel. Man er lidt midt imellem verdener, når man er påvirket af oxytocin og træthed og ligesom er i det her sted, sådan helt vilde sted. Der er mange, der mister tidsfornemmelsen. Det kan jeg også huske fra min egen fødsler. Og det er jo en ret vild proces, hvor man har brug for at vide, at man ikke er alene, og man har brug for at forstå en sammenhæng i det, man er i, og føle sig tryg.
Mm. Ja, og med fødslen, og som også det her med, at man bliver født som mor, kan jeg godt have en oplevelse af, at den der tryghed, der skal til for, at jeg har tillid til, at jeg ved, hvad jeg skal gøre, eller hvordan jeg skal være i det, kan blive lidt svært at være i kontakt med, fordi at jeg i hvert fald har oplevet, at der kan være en stor ensomhed omkring moderskabet. At stå lidt alene med den her opgave på en eller anden måde, at så må jeg bare finde ud af det. Og det er personligt også noget med mig, fordi jeg ikke har været super god kontakt med mig selv. Hvordan oplever du det her med ensomhed for kvinder i Danmark og med moderskabet? Er det noget, du ser?
Ja, det ser jeg stort set hver gang jeg sidder i konsultationen. Jeg har samtaler med gravide. Gravide, der frygter fødslen eller tidligere har oplevet traumatiske oplevelser. Og har også siddet i helt almindelig jordmor-konsultation. Og det, der sådan går igen, det er de her spørgsmål, som drejer sig om forskellige følelser, der opstår i graviditeten, som ikke altid er lige positive og pæne. Og det kan være enormt ensomt at sidde med, og skamfuldt, hvis man har nogle negative følelser. Og jeg synes, det er så ærgerligt, at kvinder sidder alene med dem, fordi i virkeligheden er det jo helt normalt, at den her overgang, der er jo både det smukke og det dejlige i at skulle være mor, men der er der også en hel masse angst og forskellige negative følelser forbundet med det, at det kan være alt lige fra at have det svært med at være gravid, eller nogle gange bare savner for sin krop igen, til bange for, hvad er det nu for et liv, jeg går ind i, og hvad er det, jeg mister, når jeg går fra ikke at have børn til at skulle have børn. Der er enormt mange spørgsmål, der dukker op, og følelser og tanker, som jeg ikke oplever, at gravide rigtig deler med hinanden. Og det kan jeg godt selv kende fra dengang jeg var gravid, at det er der ikke sådan en rigtig tradition for, at vi gør. Men det vil jeg ønske, at vi bliver lidt bedre til, fordi det er en del af det, at være i en overgang. Det er, at der både er det smukke og også det grimme. Altså, det hænger jo sammen i lige meget, hvad vi kaster os ud i.
Måske er der også et eller andet i, at der jo ikke rigtig er et fællesskab for gravide. Mm. Når du så har født, så kan du blive tilbudt en mødergruppe, men det er sjældent samme type fællesskab i graviditeten. Og også fordi vi er jo på arbejde, så det er jo det, der er fokus egentlig. Og så er graviditeten lidt sideløbende med. Ja, og så oveni, i hvert fald hvis jeg skal referere til mig selv, så er det med ikke at have været helt tæt på nogen gravide før i den proces. Så jeg har ikke hørt andres erfaringer eller oplevelser med det, og jo ikke hørt alt det, der man kan se på som, det ser lidt grimt ud, det er nok ikke noget, jeg skal dele. Eller. Mm. Så det aspekt mangler ligesom også. Ja, så der er egentlig mange ting, der gør, at det kan godt være lidt ensomt. Ikke? Mm.
Ja, tilbuddet i det offentlige er jo meget skrabet. Der er jo ikke mange jordmorkontroller og fødselsforberedelse i små hold findes jo heller ikke rigtig mere i det offentlige. Det er jo auditorieundervisning, og jordmorkontrollerne er meget, meget korte, hvor man lige kun har tid til at kigge på det sådan mere fysiologiske. Der er ikke rigtig tid og rum til at læne sig tilbage og snakke om, hvad det egentlig er, der fylder. Det er jeg jo privilegeret at have mulighed for i min funktion på hospitalet, fordi jeg har samtaler med kvinder, hvor vi i forvejen, eller i starten af graviditeten ved, at der er noget, der fylder ekstra meget. Mm. Så bliver de visiteret til sådan et særligt udvidet tilbud. Men i virkeligheden, så skal det jo være et tilbud, der er til alle kvinder. Fordi vi har alle sammen brug for at tale om alt det, der rører sig, når vi skal være mødre. Mm. Og igen på den anden side, efter fødslen, der er jo heller ikke meget at komme efter. Der er jo mødregrupper, der bliver samlet, men jeg oplever ikke, at det ligesom bliver faciliteret. Det kan godt være svært at møde en gruppe kvinder, som har den fællesnævner, at de alle sammen er blevet mødre på samme tid, men kan jo være vidt forskellige. Og det, mm. Det kan jeg også huske fra mig selv, at man kan være enormt forskellig. Og hvis ikke der er en, der ligesom holder rummet og faciliterer det her med, hvordan taler vi egentlig sammen, så kan det hurtigt blive noget med, at hvis man siger noget, som er svært, så fortæller de andre, hvad de synes er svært. Eller ja, det kender vi også. Det har vi også prøvet. Og det er jo i virkeligheden ikke særlig hjælpsomt. Det, der er vigtigt, det er egentlig at blive mødt i, at det er svært at være med det sammen. Mm.
Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvordan vi som mennesker er i kontakt med naturen, når vi er det?
Ja, det er et stort emne, fordi hvad er det at være i kontakt, og hvad er det at være hvad er natur? Mm. Altså, der er jo naturen i kroppen. Kroppen har jo sin egen natur. Og jeg oplever, at det med at arbejde med kroppen, og arbejde med, hvordan det, man har det på indersiden, og mærke kroppen, er meget hjælpsomt i forhold til at føle sig i kontakt med naturen i kroppen. Fordi der er mange mennesker, som bliver lidt afkoblet fra kroppen, og det er også meget nemt at blive i det her samfund, fordi tingene går stærkt, og vi bliver hurtigt lullet ind i et system, hvor vi kan det hele til hver en tid. Vi kan tænde for lyset og arbejde videre, når vi kommer hjem, hvis der er behov for det. Vi er ikke sådan afhængige af at følge vores kropsrytme eller naturens rytme. Og jo mere vi overhører vores kropssignaler om behov for hvile, behov for ro og tilbagetrækning, bevægelse, jo mere mister vi kontakten til, hvad kroppen fortæller os. Og det oplever jeg, at der er mange, der er lidt afkoblet i, hvad kroppen egentlig siger, og bare klør på. Og der kan graviditeten jo, som er sådan en stor overgang i livet, være med til at genetablere kontakten til kroppen, fordi der virkelig sker noget i den her overgang. Og fordi man også er i kontakt med nogen, der gerne vil guide og vejlede. Jeg ser nogle gange sådan gravide komme ind til fødslen og lidt sådan have følelsen af, at de sætter taskerne, og så er det op til jordmoren, så er det op til mig, at det for det her barn til verden. Og det er jo bare en kæmpe opgave, fordi jeg kan jo ikke få det her barn til verden. Der er nogen, der sådan siger, vi tager det bare, som det kommer, ikke? Som bare kører derud af graviditeten, og ikke lige måske tænker over, at det er vigtigt at forberede sig. Så siger, jamen, der er jo så mange, der kan føde. Så. Ja. Og når de så kommer der og sætter taskerne, så er det altså ret overvældende for dem at opleve, at de skal selv gå vejen. Og virkelig kunne mærke kroppen, fordi der kan man jo ikke overhøre signalerne. Og så pludselig skulle tage arbejde med den her ret voldsomme, de voldsomme signaler, kroppen sender. Når vi er forbundet til naturen, så for mig at se, så er det noget med, at vi er forbundet til den rytme, vi har i kroppen selv. Som kvinder kan det være for eksempel gennem vores egen cyklus, at have en forbundethed til, hvad der sker i de forskellige faser af vores cyklus. De forskellige faser af vores kvindeliv, fordi vi ændrer os gennem livet. Vores hormoner ændrer sig, vores krop ændrer sig. Og på den sådan lidt større skala, så er det også at være i kontakt med naturens kredsløb, fordi vi ændrer os også i løbet af året i forhold til årstiderne. De fleste kan nok genkende til det her med at være lidt mere trætte, har svært ved at komme op om morgenen, når det er vinter og mørkt, i forhold til om sommeren, så er det nemmere at komme op. Man har som regel lidt mere overskud. Og hvis man sådan går ind i årstiderne og kigger på, hvordan har jeg det egentlig på de forskellige tider af året, og tænker lidt mere ind i, hvordan kan jeg så planlægge lidt efter det. Det kan jo være svært fuldstændig at indrette sig efter årets rytme, men have en bevidsthed om, at på den her tid er jeg lidt mere træt, så der skal jeg måske ikke forlange lige så meget af mig selv, som jeg skal om sommeren. På den måde kan man bedre tage hensyn til sig selv. Og det tror jeg er med til også, at vi ikke bliver så stressede. Fordi jeg oplever, at mange mennesker har enormt høje forventninger til sig selv om, hvad man skal kunne præstere året rundt, cyklus efter cyklus også. Også bare i forhold til vores egen menstruationscyklus, at vi forventer, at vi skal kunne det samme, uanset om vi er ved ægløsning, eller om vi er i vores indre vinter omkring vores menstruation. Og det kan være hjælpsomt at tage lidt højde for og hensyn til, hvor vi er.
Ja, vil du ikke sætte nogle ord på det? Fortæl om både den kvindelige cyklus og relatere det til de forskellige årstider.
Ja, altså det er jo sådan, at den kvindelige cyklus, måneblodet kan man kalde det, er jo sådan, at de fleste kvinder har en cyklus på cirka 28 dage. Det kan variere lidt. Og den cyklus kan man dele op i fire årstider, ligesom vi har årstiderne i naturen. Man kan jo gå i dybden med det og kigge på det sådan rent hormonelt, hvad der sker i kroppen i de forskellige faser i løbet af vores cyklus. Og når man sådan kigger på det på den måde, og ser hvordan vores krop ændrer sig, og hvordan humøret ændrer sig, så er det ret nemt at sammenligne det med årstiderne. Så når vi kigger på årstiderne, så kan man kigge på det, som jeg kalder årshjulet, hvor vi kan dele året op i først og fremmest de fire faser. Vinter og forår og sommer og efterår. Når man kigger på det nordiske årshjul, så er der sådan nogle skæringspunkter, og det er vintersolhverv og sommersolhverv og forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn. Så hvis man forestiller sig sådan en cirkel med et kryds indeni, så, så er det det nordiske årshjul. Og det er et symbol, som vi har fundet altså på forskellige sten og helleristninger. Så det er sådan et symbol, man har brugt i mange år, og ligesom levet efter naturens faser. Og man har jo været mere afhængig af i gamle dage, i gammel tid, at forstå årstiderne og kunne planlægge lidt efter året i forhold til overlevelse, når man har kigget på, hvordan året er delt op. Har der været nogle mærkedage, nogle skæringspunkter, hvor det har været vigtigt at kigge på, hvad har vi af forråd til vinteren, og har vi nok tøj, så vi kan holde varmen. Og, altså, det har været vigtigt at kunne planlægge for at overleve. Så man har fejret solens gang ved at markere de her årstider ved vintersolhverv og sommersolhverv og forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn. Og det er jo sådan ret lige til, fordi vi har det jo i kalenderen i dag. Vi har jo de her mærkedage allerede. Og med tiden så er der jo bygget nogle højtider ovenpå, men skræller man det lidt af, de her lag af, så handler det jo om, hvornår der er lys, og hvornår der er mørke, og hvornår det går den ene vej, og hvornår det går den anden vej. Og det, de dage kan man jo lægge i kalenderen, og markere, så man bliver mere bevidst om, hvornår, hvor vi er på årshjulet, og hvilken tid vi går i møde. Og på den måde kan man også gør sig nogle tanker om, hvad er det nu for nogle gaver og opgaver, der er på den her årstid? Hvad er det, jeg har svært ved? Og hvad er det, jeg virkelig synes er dejligt ved den her årstid? Så ikke man slår sig selv i hovedet, hvis man for eksempel er træt og ikke kan præstere så meget, som man plejer at kunne på en årstid.
Hvad er forbundet med de forskellige årstider? Vil du tage os igennem det?
Ja. Altså hvis vi starter med den helt store årstid, så er det jo vintersolhverv, hvor man kan sige, at lyset det fødes ud af mørket. Fordi det er jo her, hvor at det hele det vender fra, at dagene gradvis er blevet kortere og kortere, så vender det omkring den 21. december. Og der kan man kigge på, hvornår solen står op, og hvornår den går ned igen, og dagene gradvist de bliver længere. Og på den her årstid har man fejret årstiden med bål og i en kreds, mener man. Og man har sat intentioner for det nye år, og man kan sige, at det er jo på den her årstid, at man begynder at kunne planlægge, hvad er det, vi gerne vil have i vores, der skal ske i det kommende år. Hvad er det for nogle frø, vi skal så, for at kunne høste senere på året. Man kan begynde at planlægge, hvad man ønsker for det kommende år. Og det er også en god årstid for at give tak til det, man har fået i det tidligere år. Og så bevæger vi os over til forårsjævndøgn. Faktisk ligger der, hvis man kigger på det her store kryds, så kan man lægge et kryds mere ind over, så der er 8 højtider. Så man kan springe over til jævndøgn, men man kan også lige tage køndelmesse med, som ligger mellem vinter, solhverv og forårsjævndøgn. Og ved køndelmesse, der det er det, som man også førhen kaldte embolk, tror jeg, det hedder. Som betyder noget i stil med i livmoderen, i maven. Og man kan se på, at jeg tænker det altid sådan, at det her, at jorden den er gravid med frøene. Altså de ligger derinde og modner. Og vi skal ikke gøre noget ved dem, for de er ikke klar endnu. Men, og det er okay, at alt er stille omkring os. Og det er jo årstiden lige nu. Det var ikke så længe her den 2. februar, at det køndelmisse. Og for mig er det godt at tænke på lige nu, at det gør ikke noget, at alting er stille. Fordi der er nogle frø, der modner. Og vi skal ikke haste derud af. Det skal nok ske noget. De skal nok spire, de her frø. De her tanker og intentioner, vi har. Og når først de spirer, jamen, så skyder de op af jorden og bliver til store planter. Så det kan være en god årstid at lige kigge på, at det er helt i orden, at tingene stadigvæk er lidt langsomme, og man stadigvæk er lidt træt. Og så bevæger man sig hen til forårsjævndøgn, som er ja, det spirende forår, hvor man igen, at det er en god årstid til at sætte intentioner, hvor man måske kunne mærke, at energien begynder at komme lidt tilbage. Men det kan også være, at man stadigvæk har lidt vintertræthed og bliver lidt udfordret af, at lyset kommer tilbage og ud af til en forventning om, at man skal ud og være fuld af energi. Og det er for eksempel, hvis man ikke har taget sig så godt af sig selv i vinterhalvåret og kørt lidt for hårdt på, så kan det være, at der stadigvæk altså er der gerne noget træthed ind i foråret også, som man lige skal deale det lidt med, fordi jeg ud af til, så sker der en hel masse. Så bevæger vi os videre til Valborg aften, som er der, hvor det virkelig spirer alt sammen, og vi har påsken her. Og så også, hvor man kigger på påsken, så har vi påskeharer med æg og kyllinger. Og ja, og det har jeg altid tænkt over. Hvad har det sådan med den kristne påske at gøre? Altså, hvad er det med de her æg og haren? Og det er jo ikke så meget med sådan den kristne påske at gøre, men skræller man nogle lag af her fra det, så er det jo et frugtbarhedsfest. Fordi det er jo her, at fugle begynder at lægge æg. Det var her, man fejrede, at nu kommer der protein. Efter en lang vinter, hvor der ikke har været så meget protein, så er der pludselig protein med hare og æg. Så det er jo en frugtbarhedsfest. Så kommer vi til sommersolværv, som om noget så. Altså, man har egentlig til en bål haft blus ved alle de her markeringer. Og sommersolværv, det ligger jo også omkring ja, der, hvor vi holder Sankt Hans. Altså, vi har jo nogle spor af det. Men det er jo også en kæmpe frugtbarhedsfest. Og det her, vi fejrer lyset, det er årets længste dag. Og igen frugtbarhed. Og ja, der er en masse forskellige gamle traditioner omkring den her højtid, som alt sammen handler om frugtbarhed og kærlighed og forplantning. Og også nære det, der allerede er ved at vokse. Og så kommer vi videre til høstfesten, hvor vi begynder at fejre det, vi kan høste. Og det er en taknemmelighedsfest, hvor vi giver tak for alt det, vi kan høste. Og der er stadigvæk noget, der ligger i jorden lidt endnu, men det er sådan en stor taknemmelighedsfest. Og ved efterårsjævndøgn, der skal vi så gerne have høstet det, vi skal bruge til vinteren, og begynde at tænke i foråret. Og på det indre plan kan man jo tænke på, ved efterårsjævndøgn, at begynde at give lidt ned, at begynde at lave forråd og planlægge vinteren. Hvordan skal jeg komme godt igennem vinteren? Hvordan skal jeg lægge nogle hviledage ind? Justere lidt på mit arbejde, eller måske ikke have alt for mange planer. Vi begynder at trække os lidt tilbage, og kan se ud af til, at træerne trækker kraften ned i rødderne og giver slip på bladene. Og på samme måde kan det være godt for os at give slip på det, der tynger. Give slip på det, der ikke skal med videre i årshjulet, i vores eget liv. Så der kommer også gerne nogle efterårsstorme og noget sådan rebelskhed i det der efterår. Det sådan, kan være en god årstid til sådan at gøre lidt op med, at alt det, der ikke rigtig tjener en længere. Og så kommer vi til Allehelgens aften. Halloween snakker vi mest om i dag, som er en fest for mørket. Men det er også en fest for døden. Bladene formuler og bliver til nyt liv. Og vi kan tænke lidt ind i, hvordan vi går mørket i møde og bliver ven med mørket. Der er mange, der har det lidt svært med den her mørke tid. Selvom der er rigtig meget godt at hente i mørket, så det kan være en årstid at tale ind i det. Mødes udendørs i mørket og igen om bålet. Og der er jo også nogle traditioner, hvis man kigger lidt bredere ud i verden, som fejrer de døde på den her årstid. Fejrer dem, der gik før os. Så det kan man jo også blive inspireret af og lave sin egen lille fest. Eller blot sende dem, der er gået før os en tanke. Ja, så er vi tilbage til vintersolhverv. Og når man så kigger på den kvindelige cyklus, som jo er måned efter måned, så kan man tage de her elementer ind. Måske nemmest bare med de store, fire store årstider, og se på, hvordan det er lige efter menstruationen, hvordan energien langsomt begynder at rejse sig. Men hvis man har kørt hårdt på, mens man har menstruation, så kan det godt være, at man er rigtig træt der i den første fase. Eller kommer lidt for hurtigt i gang. Og de fleste kvinder har mere energi omkring ægløsning, som svarer til vores sommersolhverv. Er mere udadvendte og ja, udstråler noget andet end under menstruationen. Så er der også mange kvinder, der oplever sådan den her rebelskhed, når vi går ind i vores indre efterår, som er tiden før menstruationen. Den vi kalder for nogen kalder for PMS, og som jo bliver talt meget sådan negativt om, igen ligesom mørket, det er sådan lidt det negative, og der er meget godt at hente i den fase også. Det er også der, hvor vi får lidt mere kontakt med den anden del af os selv, som ikke er så pæn, og som godt tør sige nej, og som måske har brug for at sige nej til nogle ting. Så den kan vi også bruge konstruktivt at kigge på gaverne, og os opgaverne, og tage os lidt bedre af os selv, tale lidt pænere til os selv i den fase. Ja, og så vinter. Vintersolhvervet, altså vinteren, det er jo menstruationen, hvor vi virkelig sådan kan have gavn af at trække os lidt tilbage og fordybe os. Altså, mange oplever, at hvis vi trækker os tilbage, og det kan jeg jo selv mærke, at så kommer der en enorm kreativitet i den fase. Lidt ligesom der kan gøre, når vi er gravide. Fordi den her indadvendthed også kan være ret dyb og give en kontakt til sådan de, altså virkelig, hvad det egentlig er, vi ønsker for livet, og hvad det er, vi, ja, der er meningsfuldt, og vores værdier kan det være nemmere at komme i kontakt med på den tid af vores fase, menstruationscyklus.
Ja. Der er overgangene, og så er der den tilbagetrukken, altså vinteren og sommeren, hvor det er mere udadvendt med den energi. Og hvis man skal hen og restituere for, at man ikke fik slappet nok af i den tilbagetrukkede periode, så er der hele tiden lidt, altså, så begynder vejrtrækningen at blive lidt mere overfladisk. For mig bare ved tanken om det, fordi, okay... Nej, der havde jeg for travlt, og det blev jeg ved med. Og sådan, hvornår kommer afslapningsperioden, hvis vi bare kører fuld forår og sommer hele året rundt? Ikke? Så altså, det giver for mig super god mening i forhold til noget med trivsel i, jamen, hvis vi som menneske afstår lidt fra den her naturlige cyklus inden i os selv. Jeg forestiller mig også, at mændene har en cyklus, som måske kan være lidt svær for øje på, men men at vi kører fuld sommer hele året rundt, så giver det bare super god mening, hvorfor der er så mange, der er så presset, og stress er så stor en ting, som fører til depression og ængstelse og altså sådan. Det giver bare super god mening.
Ja, men det er jo også et meget lineært samfund, vi lever i. Og i virkeligheden er vi jo meget mere cykliske som mennesker, men det er jo ikke sådan, vores samfund er indrettet, så det kan være enormt svært at leve på den måde, og det er jo næsten umuligt, eller altså, jeg tænker, nogen kan godt få indordnet sig på en måde, så det er muligt at fuldstændig leve i synk med årets rytme og ens egen cyklus, men det er måske de færreste. Og der tænker jeg alligevel, at vi kan have gavn af at få øjnene op for, at hvad vi har af muligheder. Fordi der er trods alt nogle ting, vi godt kan planlægge efter. Og det kan først og fremmest være det her med at stoppe op på ved hver højtid, og indstille os på, at nu kommer der det her skift, fordi ofte er det overgangene, der er lidt svære. Vi får egentlig ikke lige registreret, når nu er det der, vi er ved at være. Vi kører bare derudad, og pludselig er vi langt ind i foråret, eller langt ind i efteråret. Så lige gør sig bevidst, når nu er det der, jeg går ind i, kan være hjælpsomt. Og hvis man kan planlægge noget, så er det jo også en mulighed.
Ja. Der er også noget at være sådan lidt blid ved sig selv i den forståelse, ikke? Og kunne læne sig ind i det måske, og aktivt bruge det, som du kommer ind på rigtig mange fine ting, hvor man rent faktisk kan bruge årstiderne til at lære sig selv at kende, og også for eksempel give tak og så nye frø og så videre. Det der er utroligt meget værdi i. Altså det der er en gave i virkeligheden, at vi, altså jeg bliver helt glad af at tænke i, at den natur har jeg i mig selv. Og det, ja, hvis den natur er i mig, så er jeg jo forbundet til den.
Yeah.
Ja. Og så er det måske også lidt lettere for mig at læne mig ind i det. Yeah. Ja.
Ja, bare bevidstheden om det kan gøre en stor forskel.
Ja. Okay?
Ja. Og det er jo ikke noget, der ændrer sig bare fra den ene dag til den anden, men vi kommer jo igennem cyklus efter cyklus, og jeg oplever, sådan jeg begynder at tænke mere i det her med årstiderne og faserne, at for hver tur i årshjulet bliver jeg mere og mere bevidst. Og det er en kæmpe gave.
Mm.
Ja.
I forbindelse med høst, siger du, at det er en god mulighed til at give tak også. Som jo er tak til moder jord, tænker jeg. Som vi jo også har afskåret os lidt fra på den måde, at vi kan jo bare gå ned og købe alting i et supermarked. Og laver måske ikke koblingen med, at det er jo rent faktisk noget, der, vi ved godt med vores hjerner, at det er noget, der har vokset et sted, og sådan, men på den måde er vi afkoblet. Vi ved jo bare, at gennem alle kulturer, også der også har overlevet de her dominerende religioner, der er kommet ind, de store skriftreligioner osv., men der har der jo været moder jord, som ligesom essensen og det, man har tilbedt, og så har det været Gaia i det græske, ikke, og Shakti hindu, og så der er sådan, ja, inkaerne havde Pachamama, som de jo faktisk stadigvæk holder fast ved, ikke, hvor hele august faktisk er en måned, hvor man giver tak til moder jord, og tak med den bevidsthed om, at det er hende, der giver os alt det, vi næres af. Og nu er det tid til at give tilbage.
Yeah.
Og det synes jeg var en virkelig smuk tanke, og jeg glædes over, at den tradition ligesom stadigvæk holdes i hævd i Andesbjergene i dag. Ikke? Fordi der er noget respekt i forhold til naturen, som jeg tænker har gået lidt tabt hos os i Vesten, og som måske kan være en af årsagerne til, at vi ikke behandler vores klode særlig godt. Fordi hvis vi ikke er forbundet, jeg føler os forbundet på den måde, at vi ligesom har en, vi har en eller anden opdeling mellem natur og kultur, ikke? Som også er den samme med sådan en kvinde og mand og de der store dikotomier, der er, ikke? Men så bliver det svært at passe på jorden. Ja.
Ja. Ja, vi er kommet langt væk fra den sådan mere animistiske forståelse for altså, det her samspil mellem menneske og natur, ikke? At hvis vi tager noget, så giver vi igen på en eller anden måde, om det så er ved at give tak eller ofre noget, ikke? Det er vi kommet rigtig langt fra. Og det er jo interessant, når vi kigger rundt på hele kloden, at vi har den samme sådan rod i at leve mere i kontakt med naturen og tilbe moder jord, bare i forskellige sprog og forskellige praksis. Og vi kan jo også kigge lidt på den nordiske mytologi og lidt også længere tilbage, hvor man jo også har fejret jorden her i landet, og på den måde kan man jo trække lidt og blive inspireret af forskellige traditioner og lave sin egen årstidsmarkeringer og ritualer. For jeg tror, der er noget i det her med at lave nogle ritualer, så vi hæver os lidt op over hverdagen og kigger ind i, hvad er det, hvem er det egentlig, vi er? Hvad er det, der er omkring os, og hvor er vi på vej hen? Og der er også noget særligt i at gøre det i fællesskaber. Fordi, som vi snakkede om med mødergrupper, at det er meget værdifuldt at kunne spejle sig i hinanden og høre hinandens fortællinger om, hvordan vi oplever de forskellige faser og overgange.
Jeg har haft glæde af at være i en af de cirkler, du faciliterer, hvor du har delt ud af nogle af de praksiser, du selv har i forhold til at være tæt på naturen. Blandt andet har du en løberute, så vidt jeg husker. Er det noget, du har lyst til at fortælle lidt om?
Ja. Ja, altså jeg tror i virkeligheden altid, jeg har følt mig sådan forbundet i naturen, og følt, at det er sådan en måde at komme hjem på i mig selv. Og det her med at fejre årstider, det er jo ikke noget, jeg altid har gjort. Da jeg var jordemoderstuderende, var jeg på Færøerne. Og der er man jo utroligt tæt på naturen og afhængig af naturen. Det er jo sådan, at man kan gå en tur, og pludselig er der tåge, og så er man nødt til at sætte sig ned og vente på, at tågen den er over igen. Og de har også en stærk, stadigvæk tradition for sådan at tale om den her forbundethed til naturen. Og det inspirerede mig meget sådan at være der. Og jeg hørte også en musiker derfra, der hedder Iver Palstottir, som var hjemme i hendes hjemby og spille på en stor shaman-tromme. og jeg kunne bare mærke, at der var noget altså i den her tromme og vandet og naturen så tæt på, som virkelig sådan var kraftfuldt. Det mindede mig også meget om at være i fødsler og sådan mærke naturen så tæt på. Og da jeg så selv blev mor, begyndte jeg altså at søge lidt ud en gang imellem til at få den her kontakt igen med naturen. Fordi jeg boede i København på det tidspunkt og var kommet lidt langt væk fra det. Og begyndte at interessere mig enormt meget for årstider og traditioner. Og tænkte meget over, hvad har jeg selv lyst til, at vi skal have traditioner i vores familie, hvordan skal vi mødes. Og jeg havde også nogle børn, der stillede enormt mange gode spørgsmål, om blandt andet nisser og påskeharen og svampe til jul, og hvorfor er der det? Og det var jo altså virkelig også spændende at dykke ned i, hvorfor, altså hvad er det, de der levn fra sådan vores mere hedenske rødder, hvor, hvad kommer det af, og hvad er det, ligger der egentlig bag de der mere kristne højtider? Ja, så det blev sådan en rejse ind i det her med at tænke i, hvordan kan jeg være mere sådan bevidst i kontakt med naturen, og hvordan kan jeg arbejde med det? Der var bare noget der, der trak i mig. Pludselig faldt jeg over en bog på biblioteket, der hed Kvinden i shamanens krop, som handlede om altså kvinders rolle på hele jordkloden, som vise kvinder, urtekyndige og shamaner, og hvad man ellers har kaldt dem, kloge koner. Og der læste jeg også, at mange af dem også var jordmødre og havde en stor viden om og interesse for folks sundhed, og både fysisk og mentale sundhed. Og der var så meget, der sådan faldt på plads for mig i mine interesser, og på en eller anden måde kunne jeg også samle trådene i det her med at være jordmor, og med også at godt kunne lide at arbejde med kontakten til naturen. Og så blev jeg inspireret til det her med at gå ud og søge råd i naturen. Bede om hjælp og vejledning. Så det er rigtigt, at jeg har en løberute, som er her langs Roskilde Fjord. Der er noget, der hedder Kællingehaven, og jeg har fået at vide, at det er sådan et sted, hvor kvinder har samles for at dele stort og småt. Og der ligger faktisk et bjerg lige oppe bag, hvor der nu er en kirke, og sådan er det jo med mange af vores sådan gamle hellige steder, at der er bygget kirker på nu. Men jeg elsker at løbe den her rute ude ved fjorden. Og det er sådan en rute, hvor jeg kan gå ud og bede om råd til noget, og så er det som om, at tingene falder på plads, og der kommer svar på en eller anden måde.
Mm.
Men det er jo det, man kalder varselstagning, og der er mange måder at bede om råd og vejledning i naturen, hvor vi kan kigge på nordisk visdomstradition, hvordan har vi gjort. Men fælles for det her med at bede om råd og vejledning er, at når man går ud i naturen for at bede om hjælp til noget, så er det vigtigt, at man gør det klart, den intention, man har. Og så kan det være godt at finde et sted, hvor man træder over en tærskel og siger her, når jeg træder over den her tærskel, så er det her, at jeg begynder at åbne mig for, hvad kan man sige, den anden verden. Og så kan man gå eller løbe den her rute, eller blot sætte sig et sted og kigge rundt og bruge sanserne og være med det, der er. Og prøve at lade være med at analysere for meget på, hvad man ser og oplever. Og det kan jo være lidt svært at gå ud af den her sådan tænkehjerne og tænke, jamen, prøve at analysere og forstå ting, men sætte sig mere i forbindelse med naturen kan godt være lidt udfordrende, men man kan sammenligne det med, hvis man for eksempel mediterer, at man prøver ligesom at lade hverdagstankerne glide lidt i baggrunden og mere være med det, der er.
Mm.
Og så kan man, når man er færdig, give tak til naturen for råd og vejledning, og så kan man gå hjem og tegne eller skrive ned, hvad man har oplevet. Og som regel, så er der nogle brikker, der falder på plads, eller noget, der arbejder i en, så man lander et eller andet sted, hvor man har en bedre fornemmelse af, om man skal gå til højre eller venstre, eller hvordan man skal løse det her problem, man måske gik ud for at få svar på. Jeg tænker også, at det meget handler om kontakten til vores egen intuition. At ligesom vi snakkede om med at blive lidt afkoblet, at den kan være svært at mærke det der, som vi også kalder for mave. Fornemmelse, eller hvis man har, man snakker nogle gange om, at vi skal lige sove på det, inden vi tager en stor beslutning. Vi har det lidt i sproget, det her med kontakten til intuitionen.
Mm.
Og det er jo noget, vi skal give os lidt tid til, at træffe beslutninger fra et andet sted, end kun fra tænkehjernen. Om det så er naturen, der vejleder, eller noget fra ens indre. Jeg tænker, det er jo et samspil, men det er jo vigtigst af alt, at man får noget godt med indefra, ikke? Men man finder svar på det, man selv har brug for svar på.
Mm.
Altså hvis man kigger på nordisk visdomstradition, så har man også brugt det her med at lave udsidning. Og det handler om at igen gå ud med en intention og sætte sig i skumringen, sætte sig inden mørket falder på, og så sidde frem. Det begynder at blive mørkt, sidde i skumningen, og så indtil det er blevet mørkt. Og i virkeligheden kan man sidde ude hele natten. Det er der tradition for, at man har gjort for at tage varsler. Og det man siger ved de her overgange, både overgangene mellem årstider, men også overgangen mellem lys og mørke, dag og nat, det er, at det her, at sløret mellem verdener er tyndt. Det her, at tingene træder frem, naturen træder frem i en anden form. Så det er også en måde at tage varsler på, og forbinde sig til mørket, blive ven med mørket. Så det kan man også gøre.
Og hvad er det med den tromme?
Ja, trummen, den kan jeg også noget. Der er jo noget omkring det her med, at man har brugt rytmer og dans, bevægelse og sang til at ændre bevidsthedstilstand, til at komme sådan det her lidt mellem verdener. Mm. Og der kan trummen det, som sangen kan. Trummen, den giver jo sådan en rytme, man kalder for jordens puls, som kan være, som resonerer dybt i nervesystemet, og kigger man sådan rent fysiologisk rundt ind og stimulerer vagusnerven til noget ro i kroppen. Men den sætter gang i nogle vibrationer, og den kan være med til at hjælpe en til at følge rytmen, kan være med til, at man giver lidt slip på sine hverdagstanker og får en dybere forbindelse med intentionen og naturen omkring os. Ånderne, eller hvad vi skal kalde det. Altså det, jeg tænker, man kan få meget ud af en trommerejse, uanset om man tror, der er noget eller nogen omkring os, der ligesom er vores hjælper og vejleder, eller man blot gør det for den her ro, den kan give sådan helt dybt ind i nervesystemet. Mm. Men den er i hvert fald en mulighed for dyb indsigt og vejledning. Så der er sådan en tradition for, hvordan man bruger en tromme. Mm. Og hvordan man hjælper folk til at komme i kontakt med den anden verden. Mm. Og det er det, jeg bruger i mine kvindecirkler, som et værktøj til at få en dybere forbindelse med os selv og naturen.
Mm. Hvis man gerne vil følge lidt med i alle de ting, du kan, så kan man følge dig på Instagram. Der er Heidi Heislund af en profil. Og så er der den, der hedder Urkraft og Kvindeliv, hvor du er rigtig god til at dele blandt andet om kvindecirkler og også om årstider. Og så er der også to hjemmesider, hvor man kan læse mere om dig og alle de ting, du kan. I forhold til at hjælpe med graviditet og fødsel og kvindeliv i det hele taget, og med alle de teknikker, du har i din værktøjskasse, så at sige. Og den ene, den hedder jordmor.eu, og den anden, den hedder heidiheislund.dk. Ja, så kan man dykke ned i og finde en masse god inspiration. Og vi lægger selvfølgelig links i show notes, så man kan hoppe videre derfra.
Ja, på min Heidi Heislund hjemmeside, der har jeg en blog, hvor jeg skriver om de forskellige årstider, så hvis man gerne vil inspireres til, hvordan man kan lave sine egne årstidsfejringer, så kan man læse med der. Mm. Der kommer sådan lidt nyt hver måned.
Der hopper jeg ind.
Ja.
Jamen, så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi vi måtte komme hjem til dig, og fordi at du vil dele ud af din store viden. Det er jeg meget taknemmelig for.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det har været en fornøjelse.
Mm. Selv tak. 2000 tak for, at du lyttede med til dagens episode af Stammemamma. Hvis du kunne lide det, du hørte, ville vi sætte stor pris på, at du smider nogle stjerner efter os, følger podcasten og deler. Du er altid velkommen til at sende spørgsmål og emner ind via vores Instagram, Stammemamma,
Og ellers siger vi mange tak for, at vi blev inviteret ind i en lille del af din dag.